Voice of America.
ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ከም ዘውረደን ንኽልተ ድማ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ናይቲ ክልል መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣፍሊጣ። በዚ መሰረት ኣቦ መንበር ህወሓት ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ህወሓት ወሲኑ ኣሎም። ብተመሳሳሊ በዓልቲ ቤት ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝነበራን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ትእምትን ዝኾና ወይዘሮ ኣዝየም መስፍን ካብ ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ወሪደን ተኣጊደን ንኽፀንሓ ተወሲኑ ኣሎም። ምክትል ፈፃሚ ስራሕ ትእምት ኣቶ በየነ መኩር እውን ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝተገብረ እቲ ዜና ይገልጽ። ምክትል ዋና ማሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ሰኣለም ባሌማ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ካልኦት ምንጭታትና ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ንገለ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ውሰት ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎም። ቅድሚ ሎሚ ምስ ወይዘሮ ኣዝየም መስፍን ካብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ረጊፆም ዝወፁ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ብርሃነ ማረት ካብ ማእከላይ ኮሚቴነት ተኣጊዶም ኣለዉ ይብሉ እቶም ምንጭታትና። እቲ ኣኼባ ሕጂ እውን ቀፂሉሎም።